Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem už za chvíli bude Jan Sojka, dopravní psycholog z Havlíčkova Brodu. Kolik lidí ze 100 neprojde psychologickými testy? Jak takové testy psychologické probíhají? A co všechno dopravní psycholog, potažmo dopravní psychologie, zkoumá? A jaké typy řidičů na našich silnicích potkáváme? O tom si dnes budeme povídat. Příjemné dopoledne a dobrý poslech Českého rozhlasu Vysočina vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Mým hostem je Jan Sojka z Havlíčkova Brodu, dopravní psycholog. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Já děkuju, že jste si udělal čas v nabitém diáři. Co je to dopravní psychologie?
Dopravní psychologie. O dopravní psychologii můžeme povídat jako o aplikované disciplíně psychologie. V dnešní době to je jedna z nejrychleji se rozšiřujících vědních disciplín v rámci psychologie, protože má celku širokou aplikaci na praxi.
Čím se teda zabývá jako dopravní psychologie? Mnou jako řidičem nebo dopravní situací celkově? Na co je zaměřena dopravní psychologie?
Přesně tak, přesně jak povídáte. Dopravní psychologie se zabývá procesy spojený s dopravou, psychologickými procesy a především chování účastníků v rámci dopravy.
Kdy vy jste se začal zabývat tímhle oborem psychologickým?
Já vlastně hnedka na studiích a pak krátce po studii, protože pracuji v rámci ambulance psychologické, kde ta dopravní psychologie je jedna z agent, které máme na starosti a v tuto chvíli mám na starosti plně. To znamená, že mě to i celku lákalo, protože rád řídím a u volantů, tak říkajíc, odpočívám.
A co jste se o sobě dozvěděl jako o řidičovi, když jste se začal zabývat dopravní psychologií? Aha, pozor, Sojko, pozor. Něco vám to tak jako dalo do toho praktického šoférova života?
Je pravda, že díky školením, které mám za sebou, tak myslím si, že můj řidičský styl je trošičku odlišnější. Mám tu zkušenost, že pokaždé, když se vracím z nějakého školení, tak mám mnohem větší tendenci dbát na pravidla, dodržovat pravidla a jet klidněji. Statistiky nám říkají, že kdybychom jako lidé striktně dodržovali předpisy, které aktuálně jsou již nastaveny, tak by nehodovost na silnicích klesla až o 30%.
Tak a proč je teda nedodržujeme? Na to dopravní psychologie dokáže odpovědět?
Snažíme se, je to těžká otázka, nevím, jestli v tuhle chvíli takhle obecně najdu odpověď. To, co je specifikum nás jako Čechů, je, že jsme poměrně laxní k dodržování rychlosti. Říká se, že až 80% z nás občas rychlost překročí, přičemž statistiky říkají, že lidé, kteří překračují rychlost do 30 km v hodině, tak jejich rizikovost na silnici stoupá 12 až 15 krát. U lidí, kteří mají 1 promile alkoholu v krvi, tak jejich rizikovost stoupá 12 až 15 krát.
Takže to je stejné úplně.
Jinými slovy, člověk, který řídí rychle, je stejně nebezpečný, jak člověk, který si dá 2 piva a usedne za volant.
Doufám, že teď poslouchá jedna moje osobní řidička, nebudu ji jmenovat, která tu a tam jede takhle rychle, jako že si to užívá. A tak co to o takovém člověku vypovídá, že rád jede rychle. Rychleji, než má.
Ono se říká, že jací jsme v životě, tací jsme i za volantem. To je možné, že se jedná, nevím, mám takovou fantazii o poměrně dynamického člověka i v životě.
Aha, takže to si pak musí programově říkat, ne, je tady 90, je tady 90.
Tak, a to je možná i náplň té dopravní psychologie, kde ta jedna část jsou dopravní psychologické vyšetření, ta druhá část, která se snaží, kterou se snažíme vytvořit v rámci Česka, je nějaký program rehabilitace řidiče a práce s řidiči formou preventivních různých workshopů, kde to právě je o zaměření na tom, proč je důležité a dobré dodržovat předpisy.
Jan Sojka z Havlíčkova Brodu je mým dopoledním hostem. No a za chviličku budeme povídat o tom, jak vypadá a probíhá psychologické vyšetření řidičů. Tak zůstaňte s námi. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jan Sojka z Havlíčkova Brodu, dopravní psycholog, je mým dopoledním hostem. Jak tedy vypadá a probíhá psychologické vyšetření řidičů a jestli by ho měli mít úplně všichni?
Díky za otázku. Jestli úplně všichni, tím si nejsem jist. Když začnu od konce, ten můj vnitřní pocit je o tom, že by se tento způsob vyšetření měl rozšířit o mladé řidiče, začínající řidiče, což vnímám jako aktuální skupinu, která není příliš podchycena. Mm-hmm. A zároveň nám statistiky říkají, že ta skupina mladých lidí je na silnici nejrizikovější. To, o čem se mluví, je, že lidé se zkušeností, řidičskou zkušeností do 5 let mají v porovnání se zkušenějšími řidiči až 2násobné množství nehod. Uh-huh. A to včetně těch závažnějších s fatálními důsledky.
A jak vypadá to vyšetření psychologické dopravy?
Co se týče dopravně psychologického vyšetření, vždy začínáme úvodním pohovorem, kde jednak vyjasňujeme vše potřebné. Dříve se stávalo, že k nám doputovali i řidiči, kteří de facto toto vyšetření nepotřebovali, takže tam to bylo poměrně krátké, ale to se nyní už příliš neděje. Obecně řidiči příliš neví, co mohou čekat od dopravně psychologického vyšetření, hlavně když dostanou tu informaci, že u nás to vyšetření trvá skoro 4 hodiny. To znamená, že povídáme o tom, co je čeká, jak ten den bude dál strukturovaný. Pro mě nezbytnou součástí dopravně psychologického vyšetření je také povídání nad takzvanou kartou řidiče, evidenčním výpisem bodů, jinými slovy řidičskou anamnézou, to, co má ten řidič za sebou. Pak také povídáme o nějaké profesní rodinné anamnéze, i to do dopravně psychologického vyšetření patří.
Jako jestli byl někdo nemocný v rodině? Nebo...
Spíš povídáme o tom, jaké zaměstnání má za sebou, kolik jich střídal, aha, co se týče rodinné anamnézy, je-li ženat, má-li rodinu. I to mě pomůže trošičku si vytvořit obraz toho, jak ten člověk žije svůj život. Aha. Opět s tou logikou, jaký žije život, tak se chovám i na silnici.
A to je 100% platné tohle?
Pro mne je tam důležitá zásada toho, aby to, co vidím, to, co slyším a to, co mi ukáže testová baterie, bylo v souladu. Ve chvíli, kdy tomu tak není, tak už přemýšlím dál, kvůli čemu to tak není a případně s tím řidičem vymýšlíme další testování, případně pohovor, abychom zjistili, v čem ta nekoherence je, kde se tak stalo.
Kde to spolu nekomunikuje, kde to spolu nesouhlasí.
Přesně
a
tak.
Jak to teda probíhá? Vy se mě vyptáte, tohle, to trvá nějakou dobu a pak něco prakticky zkouším u vás, nebo jak to funguje?
A pak jdeme testovat. Ta testová baterie má 2 základní pilíře. Jsou to takzvané výkonové testy, kterými začínáme, protože potřebujeme, aby ten řidič byl takzvaně čerstvý, aby měl ještě plno sil. Mm-hmm. Začínáme intelektovým testem, pak postupujeme na testy pozornosti. Je pro mě důležité si otestovat distribuci pozornosti, kvalitu pozornosti i schopnost udržení pozornosti. Mm-hmm. Následují testy na reakční čas, schopnost reagovat. Tím druhým pilířem jsou potom osobnostní testy, které mi opět pomohou toho řidiče poznat trošku jiného úhlu pohledu, kde se zaměřujeme na nějakou osobnostní vyzrálost, emoční vyzrálost, schopnost regulovat své emoce, schopnost adaptovat se na změnu, schopnost předvídat, což je u řidičů velmi podstatná vlastnost. A nebo naopak se zaměřujeme na vlastnosti, které bychom u řidičů neradi viděli. Potřeba spoléhat na náhodu, impulzivita, potřeba se blízknout, nějaký sociální exhibicionismus. To jsou všechno věci, které na silnici nejsou žádoucí.
A když vy to u toho řidiče najdete, tohle všechno, co jste naposledy jmenoval, to znamená, že mu to nedoporučíte, aby mohl řídit?
Tam většinou povídáme o tom, že ty psychotesty pro mě jsou jako skládání mozaiky. A je pro mě důležité, jak se ta mozaika složí. Stává se mi, že se potkám s řidiči, s profesionálními řidiči, kteří jsou emočně živí, impulzivní, nicméně i přes to, že najedou 10 až 15 tisíc kilometrů měsíčně, tak jejich výpis je čistý, nemají tam jediný záznam. A pak pro mě není úplně důvod jim ten řidičák nějakým způsobem omezovat, protože prokázali, že svoji emoční živost jsou schopni udržet na úzdě
za volantem. Mým dopoledním hostem je Jan Sojka. Existují nějaké definice jednotlivých typů řidičů? Jaké by to byly? Jako mačo typ, opatrník, důchodce, vajíčkář, já nevím, ale z toho samozřejmě odborného hlediska.
Pravděpodobně nějaké kategorizace řidičů existuje, já úplně nemám ve zvyku tímto způsobem pracovat. Aha. Kdybychom ovšem chviličku přemýšleli, pro mě možná je důležitá distinkce mezi řidičem amatérem a profesionálním řidičem, kde vnímám, že ten rozdíl chování na silnici je, vnímám, že profesionální řidiči jsou v tom možná více opatrní. Jednak díky tomu, že mají za sebou poměrně velký nájezd kilometrů. Já se běžně setkávám v ambulanci s řidiči, kteří najedou 10 až 15 tisíc kilometrů měsíčně. A také vnímám to, že si dávají větší pozor, protože kdyby o ten řidičský průkaz přišli, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak je to existenčně ohrozí. Mohou a velmi pravděpodobně by přišli o řidičský průkaz. Mm-hmm. Proto je mi vždycky velmi milé, když se potkám s profesionálním řidičem, který za mnou přijde s výpisem z evidenční karty řidiče a nemá tam jediný záznam. A mohu celku potěšen říct, že takových profesionálních řidičů vůbec není málo.
Takže mi nepovíte, že kdo má velké, rychlé, drahé auto, co největší, 077777 s takovouhle poznávací značkou, tak mi neřeknete, že to asi na tohohle řidiče si prosím na silnici dejte pozor.
Spíš nepovím, obecně v tom mém řemeslu vnímám jako riziko stereotypy. Uh-huh. Ve chvíli, kdy přijmeme stereotyp typu ano, teď mne přejelo drahé auto německé výroby s tmavými skly, tak to pravděpodobně bude agresivní podnikatel, nedobrý člověk, tak to taky může ve mně vzbudit nějaký pocit rozčílení, agrese, který tam vůbec nemusí být, protože to také může být plácnu. Přepracovaný manažer, který spěchá do nemocnice za svým synem, který si zlomil nohu. Uh-huh. A to je to, co nevidíme. A možná i proto jsme citlivější na agresivitu za volantem, protože nám tam chybí způsob přímé komunikace.
Takže radíte přemýšlet kladně, pozitivně, přemýšlet pozitivně, když teda mě takhle někdo předjede agresivně na plné čáře, musím já zpomalit, aby se nestřetl s protijedoucím vozidlem, tak vy mi radíte, chudák jede za synem, zlomil si nohu, abych pozitivně jako myslela o tom řidiči?
Je to možný scénář. Jeden z mých kolegů si nedávno posteskl, říkal, že kdybychom měli na autě vzadu u SPZky dva blikající vzkazy, jeden by zněl omlouvám se a druhý děkuji, takže by jen toto mohlo agresivitu za volantem snížit.
No a to může být na zadním okně, ne? Něco takového, ale zase bychom se museli soustředit, kdy to přeblikávám a tak to zase úplně asi to nebude. Proč se lidé na silnicích chovají agresivně a bezohledně a zdá se mi, že toho přibývá?
Pravděpodobně přibývá, statistiky nám říkají, že až třetina z nás řidičů se v průběhu roku setká s agresivním řidičem, s agresivním chováním. Já si říkám, že ta jedna věc je jednak, že to narůstá, ale ta druhá věc, díky tomu, že se o tom více mluví, tak jsme na to také více citlivější.
Aha, takže si toho více všímáme.
Přesně tak. Říkám si, ten důvod pro mne může být trojí, tedy jeden jsme zmínili na silnici nemáme příliš velkou možnost přímé komunikace s ostatními účastníky silničního provozu, také se cítíme více anonymní, schováni za tím volantem. A více možná reagujeme na dopravní provoz, který je možná intenzivnější. Statistiky nám říkají, že až polovinu lidí, kteří jsou zpomaleni řidičem, tak je to rozčílí a třetina z těchto lidí následně agresivně reaguje.
Jakože má tendenci, já ti ukážu, když ty mě, tak já to...
Přesně tak.
Jan Sojka z Havlíčkova Brodu je mým dopoledním hostem. Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jan Sojka z Havlíčkova Brodu, dopravní psycholog, je mým dopoledním hostem. Proč se lidé na silnicích dopouštějí těch přestupků opakovaně a jak by se s tím dalo naložit, aby se to nedělo?
Díky za otázku, tohle vnímám jako poměrně důležitou. Statistiky nám ukazují, že 0,5% takových těch nejzávažnějších nebo nejkomplikovanějších řidičů, recidivistů, způsobí až 25% závažných nehod s těžkým zraněním, případně s fatálními následky. A to vnímám jako poměrně problém. Říkám si, že v Česku aktuálně v rámci dopravně psychologických vyšetření umíme celku dobře tyto řidiče identifikovat a odfiltrovat, ale to, co nám trošku chybí, je, jak s těmito řidiči dále pracovat.
To tady neumíme. Nebo umíme, ale neděje se to.
Jsme na to připraveni, nicméně aktuálně tyto procesy nejsou legislativně ošetřeny. Aktuálně v České republice již existuje a je připraveno přes 100 dopravních psychologů, kteří mají metodiky a jsou proškoleni pro to, aby pracovali v rámci prevence, řekněme, v rámci rehabilitace řidiče. Jsou na to připraveny kurzy, nicméně čekáme na ministerstvo dopravy, respektive čekáme na legislativní proces, než tyto kurzy vejdou v život. Tyto kurzy jsou poměrně běžné a standardní v Evropě. Můžeme nalézt na Slovensku, v Německu. Tamnější zkušenosti ukazují, že tyto kurzy dokážou recidivu snížit až o 50% v případě individuálních pohovorů, v případě individuální práce s řidiči s recidivou až o 75%.
Vy ve své ordinaci pracujete s těmi v uvozovkách vybodovanými řidiči, já nevím, jak je ten odborný přesný termín, tak z 10 jich je většina mužů, nebo je to půl na půl se ženami, abych byla vyvážená genderově?
Obecně se v ambulanci setkávám se 4 typy řidičů. Jsou to řidiči profesionálové, pak jsou to lidé takzvaně vybodovaní, kteří získali 12 trestních bodů, pak jsou to lidé s trestním zákazem řízení, což jsou lidé, kteří mají za sebou závažný dopravní přestupek, jako je například jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, rychlá jízda, nebezpečné předjíždění, zaviněná autonehoda se zraněním a jiné. A pak jsou to řidiči seniori. V případě řidičů s trestním zákazem řízení a vybodovaných řidičů ten poměr muži ženy je poměrně jasný. Zhruba z 10 lidí, zhruba 9 je mužů, jedna je žena.
A dají se nějak společně popsat, co mají, nemají? Ptáte se a zajímáte se, jakým autem přijel? Já vím, že to jsou ty stereotypy, před kterými jste před chviličkou varoval, ale přeci jenom, dá se to nějak zobecnit, co ti vybodovaní řidiči mají společného?
Co se týče vybodovaných řidičů, tam to většinou bývá se skupením mnoha minoritních přestupků, většinou pásy, telefonování, svícení. Co se týče řidičů s trestním zákazem řízení, nejčastěji se potkávám s lidmi, kteří to mají odebráno za alkohol, většinou za zbytkový alkohol a většinou to je jejich první závažný přestupek. Což mě opět vede k uvažování o tom, jak s lidmi pracovat preventivně, protože si říkám, že v tomto případě to je více o neznalosti, nevědomosti, konkrétně v tomto případě, jak se alkohol odbourává z těla, nežli o nějakém úmyslu či recidivě.
A vy teď jste navázal spolupráci s Veronikou Buráňovou Vošickou z BESIPu, tak co nabídnete nám řidičům v rámci těch preventivních akcí? Já vím, že ta spolupráce je teprve na začátku, ale jakým směrem se bude odvíjet?
Shodou okolností dnes, až spolu dopovídáme, tak budu povídat s Veronikou o tom, jak budeme pokračovat dál. Tuším, že Veronika má v tuto chvíli rozpracován program pro ženy, řidičky.
Pro maminky řidičky.
Pro maminky řidičky, pardon. A chce je povzbudit k tomu, aby se byli sebevědomější na silnicích. Takže to je něco, na čem budu já velmi rád se podílet a spolupracovat.
Takže uvidíte, jak vám půjde.
A jsme teprve v začátcích, ale na tu spolupráci se těším.
To je samozřejmě vždycky, každý začátek je těžký a pak vám to půjde a žádné dopravní nehody se na Havlíčkobrodsku nebudou vůbec dít, protože se postaráte právě o tu prevenci. Jan Sojka z Havlíčkova Brodu, dopravní psycholog, byl mým dopoledním hostem. Děkuju za to. Naschledanou.
Díky za pozvání. Naschledanou.